qaama miidhamuun sammuu miidhamuu waan hin taaneef hojjennoo jiraachisuu waan nu dhorku hin jiru jedhu dubartoonni miidhama qaamaa qaban yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin. Dhaabbanni hawaasa haaromsu ka Vision jedhamu magaalaa Amboo keessa kan maddeffate qaama miidhamtootaaf maallaqa kaka'umsa hojii gumaachaa akkasumas immoo leenjii kennaa jira jedhu itti gaafatamaan damee bulchiisaa jaarmeechaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin. Naakoor malkaatochi irraa gabaase.
Qaama miidhamummaan daa'imummaan natti dhufus osoon harka hin kenniin tattaafadhee of danda'uuf morkadhee jetti shamarree Tsigee Kumalaa bu'aa bayii keessa dabarte ilaalchisee akkasitti raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbattee jirti.
Miila koos harka koos uumama nan miidhamtu ta'ee dhaladhe. Haa ta'u malee maatiin koo yeroo sana baadiyyaa waan jiraataniif akka ammaa kanas teekinooloojii waan hin bal'anneef mana yaalaatti illee nageessanii na yaaluu hin dandeenye fakkaata. Nama waggaa 8 ta'e mana barumsaa gali. Bakka hin deemee baradhu sanarraa xiqqoo fagoodha. Harka koo fi jilba kootiin daa'ime magaalaa Gudaritti kaagaleen hanga kutaa 8 daa'ime baradha. Sammuu miidhamutu nama hanqisa malee qaama miidhamuun homaarraayyuu nama hin hanqisu. Kutannoon miidhamaa sanaa murteessaadha. Gaafan qormaata biyyoolessaa hojjedhu walsirriirra gaafan taa'u nuuf hin mijatu jedhale yoo ta'u kutaa keessa siifachiin adeemsisanu daqiiqaan 20 jalaa gubatee miileen koo gadi bu'uurraan qabxiin koollee xiqqate. Malee tokko kaasee hangan kutaa 4 ga'utti tokkoffaa ta'uun bahu. Hangan immoo kutaa 10 ga'utti sadarkaa otoo hin qabu jenne kan inni baradhe. Koolleejjii Maddoo Walaabuu seenyata galfadhee. Carraa bilisaa naaf fudhatanii waggaa 3 baradhee kompiitaraa jechuudha. Dippiloomaan qaba.
Kun hunduu darbee har'a hojii garaagaraa hojjechuun of jiraachisaan jiraa jetti Tsigeen. Maal maal akka hojjettus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Dhaabbanni haaromsa hawaasummaa biyyi kompiitaraa, moofaa fi piriintara birri 5,000 walumatti naa bitanii ani manichuma sana keessatti mana kiraatti kanfalachuu waan ani hin dandeenyeef nama biraas immoo nama irratti hirkadhee firas maatiif ijaan ati hin qabne achuma keessa jiraadhe natiin keessa daandii. Teelixayee eeyyamitti sanaan kompiitara sana otuman hojjedhu waggaa tokko hojjedheen kompiitarri sun akka tasaa ta'e na jalaa gubate. Yuunivarsiitii Ambootti innaan iyyata galfadhu kompiitara haaraa fi piriintara haaraa naalaatanii sanaan boodaan familiin kool jedhee ibsuman hojjedha.
Namoota biroo osoo hojjetanii jiraachuu danda'anii dhibaa'ummaan bara isaanii fixanii fi namoota miidhama qaamaa qabaniifis ergaan qabaa jettis deemu.
Caallisaa kutannoo abbaatti. Qaama miidhamuun barumsarraas nama hanqisu, hojiirraas nama hanqisu, bakka namni fayyaa gahe tokko hundarraa nama hanqisu. Haa ta'u malee kutannoon abbaa barbaachisaadha. Kutannoo keessattis immoo tumsi hawaasaa, tumsi maatii, tumsi firaa, tumsi hiriyaallee barbaachisaadha. Namni qobaasaa maa gochuu hin danda'u. Tumsi mootummaallee barbaachisaadha. Tattaaffii abbaa sanarraatiin ka'anii tumsi yoo godhame namni kamiyyuu bakka kamiyyuu nan qabu. Ergaanan immoo qaama miidhamtootaatiin qabu qaama hir'achuun sammuu hir'achuu miti. Kutannoo godhadhaa of hin tuffatinaa of hin tuffannoo kan hin jedhuun ergaa qaba.
Aaddee Ilfinis Sarbeessaallee hangam miidhama qaamaa qabaadhu harka hin kennu jechuun kan dubbatan.
Kan hin jiraachisu immoo ijoollee kan ofii kotidee lama qaba. Ijoolleen biraa immoo sadan tokko kan ta'an bira jiru. Kan hin hojjedhee jiraadhu biddeen goggogaan tolchee as rakkaba. Lukkuu naan galchutti 100 galche. Shantama hojiitu naa keessatti fakkaata. Wal nyaatanii wal fixan. Amma waan gara darbeerraa waan an baratee qabaamu. Kanaan booda guddiseen gurgura malee lammata immoo haala aadaatiin malee haala ammayyaatiin mis kan inni anis guddisuu horsiisuu jammare. Inni kun akka rakkina qabu anis arge. Kanarraa waan an baratee waan an qabu ichitti. Haala ammayyaatiin an horsiisa kan jedhuun abdii akka kanaa kan qabaachu.
Ofirra darbanii warra biroos jajjabeessaa akka jiranii kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himani.
Namoota akkasiitiif an ergaa guddaa yeroo narra fudhachuu baatan iyyuttan hima. Ilaa akka ta'e kun homaayyuu miti. Miila koo tokko bichaatu miidhan. Kan kana darbe sammuun koo hin hojjeta, harki koo hin hojjeta, akka kanaatti hojjedhaati jiraadhaa jedhee nama jajjabeessuun qabaan malee. Ganaa mana namaa keessa jeentanii hojjechuurra ofii kootii mannaa gajaallee siifan kenna hojjedhu kanan jedhee naan qabaan mana. Siifan bitaa akkasumatti hojjedhuuti kabsanattaan jedhe. Waan bakka kanaa gurguraan jiraachuudha.
Lamaanuu kan maallaqa hojiitti eegalan arga. Dhaabbata haaromsaa hawaasummaa Vision jedhamurraa ta'uu naaf himan. Itti gaafatamaan bulchiinsaa dhaabbatichaa obbo Tamasgan Kabbada barbaachisummaa deeggarsa qaama miidhamtootaaf gochaa jirraa jedhanii keessumaa dubartootaaf tasani ratti wanjir ankabu
namota kama midamtota ta ani ofuji ojetu dandan walete gurmesme nama ahortama fara kumalama wadet keso sata capitalis kanene ferra walma gala dubartota jechun dandan irri nama afre dubartoni nama sodomu chat faidani sa toko namni kama midamata jurukun kama midamuma sun akanita tokote tae gara yimata tisan wan debsu kana ratte no qoranne bakuma jirane timaru jechu denda ambratte kanje damu sisan qoranno orge gone goda manatte fakkenya fkanne bidene tolche gurguru injira kanne manako computer alle kan qabu injira bakajiru sai timaru jechu denda wanta sanu je tisan hala mujesne warra dimma wanno jeta fe dimma hawasuma magala ambo jintane indegena warra gurmana tka እና አስተኛ ገለመን ሳወጂን ወለቲ መድበርቶታለይ ረፐር ማታኒ አምቦ ዩኒቨርሲቲለይ ስልጣና አዳዳሻንስ ለከነ ለንጅ አዳዳሻንስ ከናቲ ሳለከናን ሳናን ወጀቻ ተጀራችሁ
በረከመጥስ ነሞተ አማሚ ደሙማ ቀበን ሶዶማ አለከናን ንግሩ ኦፒቱ ሙራጅራት ሳኒ ከኒመን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮ መልካ አምቦራ